Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันเสาร์ที่19มิถุนายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็น้องน้ำวากันอีกเช่นเคยนะครับวันเสาร์แบบนี้เราก็หยิบยกเอาประเด็นดีๆมาฝากกับคุณผู้ชมกันอีกแล้วใช่ไหมครับน้องน้ำวา
ค่ะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะเช้านี้ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลยูโรของเราที่โอ้โหเชียร์กันแบบว่าแทบไม่ได้นอนทุกคืนนะคะพี่แจ๊ค
ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังรอบแรกๆอยู่นะยังช่วงรอบแบ่งกลุ่มอยู่นะเชื่อว่าพอรอบลึกๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มขอบตาดำมาทำงานกันแล้วนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วใครที่เห็นชื่อคลิปเห็นชื่อตอนก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วแหละว่าวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะจากเหตุการณ์การแข่งขันไม่ใช่จากเหตุการณ์จากอีเวนต์การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อของยูโร2021ละกันเนาะเพราะจริงๆแล้วต้องมีขึ้นในปีที่แล้วเนาะแต่ว่าโควิด-19 นั่นก็เลยทำให้เลื่อนมาจัดในปีนี้คุณผู้ชมเนี่ยน่าจะทราบเป็นดีคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายนะจากเหตุการณ์ที่คริสเตียโนโรนัลโดนะนักฟุตบอลชื่อดังน่าจะดังในอันดับต้นๆแล้วสำหรับนักฟุตบอลเนาะเนี่ยเขามาแถลงข่าวเนาะก็ช่วงของนักกีฬาเนี่ยจะต้องมีการแถลงข่าวก่อนทำการแข่งขันแล้วก็หลังการแข่งขันเนาะก็พอได้มาร่วมการแถลงข่าวเนี่ยปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์สั้นๆนะเพียงแค่ประมาณไม่ถึง10วิอ่ะไม่รู้ถึง5วิด้วยซ้ำหรือเปล่านะก็เหตุการณ์ที่โรนัลโดเนี่ยเขาหยิบเอาขวดน้ำดื่มเนาะน้ำดื่มน้ำอัดลมเนี่ยหลบจากมุมกล้องเนาะแล้วก็พูดคำว่าอากัวอากัวนี่ภาษาโปรตุเกสก็จะแปลว่าน้ำเปล่าก็คือเปรียบเสมือนกับการบอกให้กับสาธารณชนเนี่ยหันมาดื่มน้ำเปล่ากันเถอะเพื่อสุขภาพของแต่ละคนนั่นเองอย่างที่เราทราบกันดีนะน้องน้ำมาว่าโรนัลโดเนี่ยเป็นนักกีฬาที่ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองดีมากๆรู้เปล่าว่ามีการทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นบอดี้แอนาลิซิสอะไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเป็นการแบบตรวจเช็คสภาพร่างกายอะเขาบอกว่าร่างกายของโรนัลโดเนี่ยมีความฟิตหรือว่ามีสมรรถนะเนี่ยเทียบเท่ากับเด็กอายุ23ปีทั้งที่จริงๆเนี่ยตอนนี้อายุ33ปีแล้วก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ทำการตรวจเช็คสภาพร่างกายเนี่ยนอกจากจะพบว่าร่างกายของโรนัลโดเนี่ยมีอายุเทียบเท่ากับเด็กอายุ23ปีใช่ไหมน้องน้ำว้าเขาก็พบอีกด้วยนะว่าร่างกายของโรนัลโดเนี่ยมีไขมันเพียงแค่ 7% แล้วก็มีมวลกล้ามเนื้อมากถึง 50% เรียกได้ว่าแทบจะเป็นอกไก่เดินได้เลยก็ว่าได้นะครับที่เหลือเนี่ยก็เป็นเรื่องของอวัยวะต่างๆมากมายเนาะแต่แน่นอนแหละว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องราวของโรนัลโดแต่อย่างใดนะฮะแต่ว่าเป็นฟันแฟกมาฝากกันทีนี้จากเหตุการณ์นี้เนี่ยแน่นอนคนที่ชื่นชอบโรนัลโดเองก็อาจจะออกมาชื่นชมโรนัลโดเนาะว่าโอ้โหเป็นไอดอลด้านของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแต่ในอีกด้านหนึ่งคนที่ไม่แฮปปี้แน่นอนจะเป็นใครไปได้ครับน้องน้ำว้าน
อกจากผลิตภัณฑ์ที่โรนัลโดได้หยิบออกไปนะคะ
ใช่ครับนั่นก็คือโคคาโคล่านั่นเองเนาะบริษัทโคคาโคล่าเองก็อาจจะคงไม่ยินดีสักเท่าไหร่นะครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยซูเปอร์สตาร์ระดับโลกขนาดนี้เนี่ยปฏิเสธนะไม่ให้แบบว่าบอกว่าไม่ควรดื่มน้ำอัดลมเนี่ยแน่นอนว่าภายในชั่วข้ามคืนนะหุ้นของโคคาโคล่าเนี่ยตกลงทันที 1.6% แล้วก็ทำให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยหายไปถึง 4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะพี่เรียกว่าเหตุการณ์สั้นๆนะ 3-5 วิแค่นี้อาจจะพลิกชีวิตใครบางคนเลยก็ได้นะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ถือหุ้นของโคคาโคล่าอยู่นั่นเองเนาะแต่เรียกได้ว่าการเป็นคนดังเนี่ยน้องน้ำว้าเป็นคนดังหรือเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเนี่ยแลดูว่าจะใช้ชีวิตยากลำบากสักนิดนึงนะบางทีเนี่ยคิดว่าโรนัลโดเองก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเนาะอาจจะเป็นแค่ความเขาเรียกอะไรเป็น personal preference เนาะเป็นความชื่นชอบส่วนตัวเป็นความปรารถนาส่วนตัวแต่เพียงแต่ว่าแน่นอนว่าการที่โรนัลโดเนี่ยเป็น influencer หรือว่าเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยมันก็ย่อมส่งผลทันทีต่อความเชื่อมั่นนะของผู้บริโภคหรือของคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็เลยสุดท้ายเนี่ยทำให้หุ้นของโคคาโคล่าเนี่ยตกลงทันที 1.6% นั่นเองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยเราสองคนเองก็เลยอยากจะเอาเรื่องราวที่จริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงเซเลบริตี้ต่างๆเนี่ยบางทีก็เคยทำอะไรที่ส่งผลทำให้หุ้นของบริษัทต่างๆเนี่ยแบบว่าได้รับแรงสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวใช่ไหมครับน้องน้ำว้า
ค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าด้วยความที่ความเป็นคนดังมีผู้ติดตาม มี followers ใน IG เยอะอย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลต่อความคิดของผู้บริโภคหรือว่าเมสเสจที่ผ่านออกมาจากการกระทำเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อย่างผู้ถือหุ้นมองว่าเทรนด์อนาคตคนอาจจะนิยมในการหันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็ลดการดื่มน้ำพุ่นน้ำอัดลมหรือน้ำหวานแทนอย่างเงี้ยค่ะก็ส่งผลต่อความคิดและก็การกระทำของผู้ติดตามหรือว่าแฟนคลับของเขาหรือว่าผู้คนบนโลกออนไลน์ได้อย่างมากเลยค่ะพี่แจ๊
ควันนี้น้องน้ำหวานก็มีข้อมูลมาฝากด้วยใช่ไหมว่าจริงๆแล้วก็มีเหตุการณ์ในอดีตวันนี้ที่เรารวบรวมให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังกันเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับ
ค่ะพี่แจ๊คต่อมานะคะเราก็จะไปดูกันที่เคสของไคลี่เจนเนอร์เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าไคลี่นะคะเขาได้โพสต์ลง Twitter ว่าช่วงเมื่อ3ปีที่แล้วนะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้ Snapchat เลยค่ะเชื่อไหมคะว่าหลังจากการโพสต์ Twitter ของไคลี่เจนเนอร์นะคะมหาเศรษฐีพันล้านเจ้าของไคลี่คอสเมติกที่แบบมีคนติดตามใน IG เนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะก็ทำให้หุ้นของ Snapchat นะคะนั้นตกลงไปถึง 6.1% ค่ะนับว่ามูลค่าของบริษัท Snapchat เนี่ยหายไปถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยค่ะเพียงแค่ Twitter ว่าช่วงนี้ไคลี่ไม่ค่อยได้ใช้ Snapchat เลย
ครับทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับน้องน้ำว้า
เพราะว่า Snapchat นะคะมันก็เหมือนกับที่เราใช้ Facebook เราที่เราใช้ Instagram ค่ะก็คือมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่คนแบบเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ถูกไหมคะถ้าเกิดช่วงนี้คนรู้สึกว่าอ้าวเหลือฉันใช้ Snapchat อยู่คนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเดี๋ยวนี้คนเขาไม่เล่น Snapchat กันแล้วหรอเราก็คงจะแบบความอยากเล่นของเราความอยากเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันเนี้ยมันก็ย่อมลดลงถูกไหมคะแล้วยิ่งหูไคลี่เจนเนอร์เนี่ยนะว่าเป็นไอดอลเป็นคนที่สาวๆหลายท่านนะคะชื่นชอบมองว่าแบบอ้าวไคลี่ใช้อันนี้ไคลี่โพสอันนี้เพราะว่าอย่างตัวโปรดักต์สินค้าเขาอันไหนออกมาคนก็อยากจะใช้สีตามเขาหรือใส่เสื้อผ้าแบบเขาการที่เขาเลือกใช้แอปพลิเคชันไหนเนี่ยมันก็โอ้โหแล้วคนติดตามเขาไม่ใช่น้อยๆนะพี่แจ๊คโอ้โหเป็นแบบหลักหลายๆล้านใน Instagram อย่างเงี้ยแล้วว่าชื่อว่าใน Snapchat ก็เช่นกันก็นับว่าเป็นอีกหนึ่ง case study เนาะยิ่งออนไลน์คอมมูนิตี้ยิ่งอะไรที่แบบว่ามีฐานผู้ติดตามหรือเป็นคอมมูนิตี้ที่เราต้องสื่อสารกันสมมุติเราเล่นอยู่คนเดียวแล้วเพื่อนเราไม่เล่นอ่ะ Facebook Instagram มันก็คงไม่สนุกพี่แต่ว่าแม้อย่างตัว Snapchat เองเนี่ยก็เช่นกัน
ใช่คือคงจะเหมือนกับว่าพอมีเซเลบริตี้ที่เราชื่นชอบเนี่ยบอกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เลยเราก็อาจจะรู้สึกแล้วเฮ้ยเรากำลังตกเทรนด์หรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยคือพอเขาเรียกว่าอะไรผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นหรือว่าเทรนด์ของการใช้แอปพลิเคชันมันลดน้อยลงเนี่ยมันก็ส่งผลต่อหุ้นเนาะคือเหมือนกับบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ต้องทำธุรกิจใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทำให้หุ้นเนี่ยตกลงไปถึง 6.1% ด้วยกันนะทีนี
้
ถ้าลองเปรียบเทียบง่ายๆอ่ะจะลองเปรียบเทียบเหมือนกับกรณีของ Clubhouse ใช่ไหมครับน้องน้ำว้า
ค่ะเพราะว่าอย่างกรณีของ Clubhouse อย่างเงี้ยมันก็เริ่มมาจากการที่อีลอนมัสก์คนดังที่แบบว่าโพสต์ Twitter อะไรก็สั่นสะเทือนไปทั้งวงการ Bitcoin ได้การที่เขาเข้าไปใช้ Clubhouse ก็เช่นกันค่ะเมื่อคนดังอย่างอีลอนมัสก์นะคะเข้านำแอปพลิเคชันอย่างขับเฮามาให้เรารู้จักหลายๆคนนะคะก็แบบว่าโอ้โหเราก็ต้องมีห้องขับเฮาเป็นของตัวเองหลายๆคนดังหลายๆบริษัทนะคะหรือดาราเซเลบริตี้ในเมืองไทยเนี่ยก็ได้เปิดขับเฮามาใช้เหมือนกันอันนี้มันก็นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ความเป็นเซเลบริตี้ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยสามารถชักจูงคนให้เข้ามาใช้ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันคือออนไลน์คอมมูนิตี้เนาะถ้าเกิดเราใช้แต่คนอื่นไม่ใช้หรือว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ใช้กันอย่างนี้ความอยากที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็ย่อมลดลงค่ะพี่แจ๊ค
ความนิยมของแพลตฟอร์มออนไลน์นี่เรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับเซเลบริตี้ขึ้นอยู่กับอินฟลูเอนเซอร์เลยก็ว่าได้เนาะอย่างที่ยกตัวอย่างมาทั้งสองกรณีไม่ว่าจะเป็น Snapchat หรือว่า Clubhouse เนี่ยเพียงแค่ไคลี่เจนเนอร์ออกมาทวีตว่าโอ๊ยช่วงนี้อาจจะแค่บ่นๆด้วยซ้ำนะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเขาแบบว่ามีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเป็นเราคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยเราคงอาจจะอยากโพสต์อัปเดตไลฟ์สไตล์ช่วงนี้สักนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าผลที่ตามมาเนี่ยด้วยความที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังทำอะไรใครๆก็สนใจนะโหเรียกได้ว่าส่งผลไปถึงหุ้นของ Snapchat ที่ตกลงมาเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ทำให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยหายไป 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับโหก็จริงๆแล้วในกรณีนี้เนี่ยพี่ก็มีเหตุการณ์เอามาฝากด้วยเช่นกันเนาะวันนี้เราไปดูกันที่เจอร์มี่จอร์แดนเจอร์มี่จอร์แดนเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเขาอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ของนักแสดงนานาชาติสักเท่าไหร่อาจจะดังในสหรัฐอเมริกาเนาะแต่ว่าเจอร์มี่จอร์แดนเนี่ยจะดังจากเรื่องซีรีส์เรื่องซูเปอร์เกิร์ลเนาะที่เขารับบทเป็นวินสโลว์นั่นเอง ทีนี้เนี่ยในปี2017เจเรมี่จอร์แดนเนี่ยเขาได้โพสต์ลงสตอรี่ Instagram สตอรี่ของเขาเนาะแล้วก็เป็นสตอรี่ส่วนตัวของเขาว่าเขาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็เกือบตายหลังจากที่ไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังอย่าง Chipotle นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยออกมาโพสต์ Instagram Story ในครั้งนี้เนี่ยทำให้หุ้นของร้านอาหารเม็กซิกันชื่อดังร้านนี้เนี่ยตกลงทันที 2.7% แล้วก็สร้างมูลค่าความเสียหายเนี่ยก็คือทำให้มูลค่าของบริษัทเนี่ยหายไปทั้งสิ้น750 ล้านเหรียญสหรัฐนะอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าของ Kylie Jenner นะแต่ว่าก็ส่งผลเหมือนกันเนาะก็เพราะว่าจริงๆแล้วในกรณีของ Jeremy Jordan เนี่ยนะครับเขาเป็นดาราที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในบางประเทศก็จริงนะเขาก็มีชื่อเสียงในระดับนึงนะแต่ว่าการที่เขาออกมาโพสต์ในกรณีนี้เนี่ยมันมีคอนเซิร์นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไงใช่ไหมคืออย่างเช่นเราไปรับประทานอาหารเนี่ยในร้านอาหารเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าโหเราป่วยแทบตายเลยจากการทานอาหารในร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยก็แน่นอนว่าส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นส่วนมากอยู่แล้วแน่นอนเป็นปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหตุผลที่ทำให้หุ้นของ Chipotle เนี่ยตกลงไปถึง 2.7% แล้วก็ลงไปมากสุดถึง 6% ก่อนที่จะกลับมาปรับตัวอยู่ในระดับปกติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีสตอรี่เบื้องหลังด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วในปี2015เนี่ย Chipotle เนี่ยก็เป็นอีก1ร้านอาหารที่ถูกตรวจพบว่าอาหารของ Chipotle เนี่ยปนเปื้อนสาร E. coli แล้วก็ปนเปื้อนพูดง่ายๆว่ามีความที่แบบว่าไฮจีนไม่ค่อยดีแล้วก็ทำใหผู้คนอีกหลายร้อยคนเนี่ยแบบว่าล้มป่วยนั่นเองซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยก็เลยทำให้พอในปี2017พอเจอร์มี่จอร์แดนมาโพสต์อย่างนี้อีกเนี่ยก็ทำให้ผู้คนเนี่ยมีภาพจำแล้วไงว่าเฮ้ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยชิปพอตเล่เองก็เคยมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นก็เลยทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยลดลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงนั่นเองแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างนึงว่าอย่างกรณีทั้ง2กรณีนี้เนี่ยนะมันอย่างที่ได้บอกไปว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเนาะทีนี้ทางชิปพอตเล่เองเขาก็ออกมาแถลงนะว่าหลังจากที่ทำการสอบสวนแล้วเนี่ยเขาก็พบว่าจริงๆแล้วนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครที่ล้มป่วยนะจากการที่เข้ามารับประทานอาหารในร้านของเขาวันเดียวกับที่เจอร์มี่จอร์แดนเนี่ยเข้ามารับประทานอาหารแต่ก็นั่นแหละในเมื่อเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในปี2015ที่ว่าอาหารเนี่ยปนเปื้อนจนทำให้คนล้มป่วยแล้วก็ปี2017ที่ระดับนักแสดงเนี่ยระดับประเทศระดับโลกเนี่ยมาโพสต์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ในเรื่องของอาหารเนี่ยมันก็ส่งผลร้ายแรงเหมือนกันเนาะกับชื่อเสียงของร้านอาหารนั่นเองแล้วก็เชื่อว่าใครก็ตามที่ตอนนี้เนี่ยคือเซิร์ชกลับมาก็จะเจอแต่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้แอบกังวลเหมือนกันนิดนึงนะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่หนักสำหรับชิปพอตเล่เหมือนกันที่จะกู้ชื่อเสียงกลับมาให้กลับมาว่ามีความน่าเชื่อถืออีกครั้งนึงแล้วก็สำหรับร้านอาหารเนี่ยเรื่องของ food safety ถือว่าเป็นเรื่องที่ serious แล้วก็สำคัญมากๆเลย
ค่ะพี่แจ๊คจากที่เราเห็นนะคะเทียบกันที่พี่แจ๊คบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดกับคนดังอย่างเจอร์มี่นะคะกับสิ่งที่เคยเกิดมาก่อนที่เจอร์มี่จะเจอเนี่ยทำให้เราสังเกตได้ว่าพลังของความมีผู้ติดตามเยอะความเป็นคนดังเนี่ยเสียงของเขานั้นคือเหมือนกับว่าผลเสียจากการที่อาหารไม่สะอาดเนี่ยก็คือเหมือนกันถูกไหมคะคือไม่ว่าจะคนก่อนเจเรมี่หรือว่าเจเรมี่เองก็คือว่าท้องเสียแต่การเป็นคนดังเนี่ยมันทำให้แบบโอ้โหส่งผลไปถึงความให้หุ้นของร้านอาหารตกได้ค่ะพี่แจ๊ค
ใช่พี่คิดว่าเนี่ยเป็นอีกเหตุการณ์เลยที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะเพราะว่าพี่เชื่อแหละว่าระหว่างปี2015ถึงปี2017เนี่ยก็อาจจะมีบางคนที่ไปรับประทานอาหารของ Chipotle แล้วก็เกิดอาการป่วยก็อาจจะมีนะแต่เพียงแต่ว่าพอในกรณีของปี2017เนี่ยดันเป็นเจอร์มี่จอร์แดนที่เป็นนักแสดงชื่อดังนั่นเองแต่พี่ต้องบอกงี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วพี่เคยมีประสบการณ์ในเกี่ยวข้องกับร้านอาหารมาสักนิดนึงพี่จะบอกว่าการที่จะพิสูจน์ว่าใครที่มากินร้านอาหารเราแล้วเป็นฟู้ดพอยซันนิ่งหรือว่าเป็นอาหารเป็นพิษเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่ามันตรวจสอบยากนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยคือเวลาคนที่มารับประทานอาหารในร้านของเราเนี่ยเขาต้องกินอาหารกี่มื้อต้องกิน3มื้อถูกต้องไหมแล้วเราไม่รู้ว่าเป็นมื้อที่เป็นของร้านเราหรือเปล่าแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยลูกค้ารายนี้เนี่ยเขาไปรับประทานอะไรมาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะไปหาหมอหรือไปอะไรเนี่ยมันตรวจสอบได้ค่อนข้างยากแต่ว่าเชื่อได้ว่าถ้าทำการตรวจสอบจริงๆตรวจสอบกันดีๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะหาสาเหตุได้แหละแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่อาจจะตรวจสอบได้ยากแต่ก็นั่นแหละคือมันอาจจะไม่เกี่ยวแหละว่าเจ เจอร์มี่จอร์แดนเนี่ยจะป่วยจากอาหารของร้านชิปพอตเล่จริงหรือไม่จริงแต่ว่าการที่เจอร์มี่จอร์แดนออกมาโพสต์อย่างนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบแบบว่าอย่างหนักต่อร้านอาหารเลยทีเดียวนะครับก็แน่นอนว่านอกจากดาราหรือว่านักแสดงจะทำให้หุ้นของร้านอาหารตกลงได้แล้วจริงๆแล้วก็มีอีกด้านนึงเหมือนกันเนาะใช่ไหมที่เหล่าเซเลบริตี้หรือว่าเหล่าดาราต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะอินฟลูเอนซ์ให้แบรนด์ต่างๆเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันใช่ไหมครับน้องมา
ใช่ค่ะพี่แดงแล้วเรานะคะก็จะมาปิดท้ายนะคะด้วยเรื่องราวดีๆค่ะก็คือมิเชลโอบามานะคะอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาค่ะพบว่านะคะช่วงในช่วงที่บารักโอบามานะคะครองตำแหน่งสมัยแรกนะคะพบว่านะคะเสื้อผ้าแบรนด์จากฝั่งยุโรปที่มิเชลโอบามานะคะได้นำมาใส่เนี่ยหุ้นของแบรนด์แฟชั่นเหล่านั้นนะคะเพิ่มสูงขึ้นถึง 16% เลยค่ะพี่แดง
ครับก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วตำแหน่งอย่างมิเชลโอบามาเนี่ยก็เป็นตำแหน่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็จับตามองเนาะเพราะว่าเป็นถึงภรรยาหรือว่าเป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศสหรัฐอะเรียกได้ว่าโอ้โหคนทั้งโลกเนี่ยจับตามองเลยนะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเราต้องอย่าลืมว่าบารักโอบามาเนี่ยเป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกแล้วนั่นจึงทำให้มิเชลโอบามาเนี่ยก็เป็นผู้หญิงผิวสีที่เป็นสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนแรกของสหรัฐแล้วการที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแล้วก็เป็นหญิงชาวผิวสีด้วยเนี่ยนั่นจึงทำให้แบรนด์ของยุโรปต่างๆเนี่ยได้รับการจับต้องมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะพรีเซนเตอร์ที่เป็นผู้หญิงชาวผิวสีเนี่ยก็อาจจะหายากสักนิดนึงหรืออาจจะไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่แต่ว่าอย่าลืมว่าพอมิเชลโอบามาเนี่ยใส่เนี่ยก็อาจจะทำให้ชาวผิวสีเนี่ยหันมามองเป็นแบรนด์ของทางทวีปยุโรปมากยิ่งขึ้นด้วยก็คือเหมือนเป็นการเผยแผ่เนาะเป็นการส่งต่อเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะให้แก่กลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆอาจจะทำให้ตรงนี้เนี่ยมีแบรนด์ awareness มากยิ่งขึ้นในหมู่ของกลุ่มสาวหรือว่าผู้หญิงสุภาพสตรีที่เป็นชาวผิวสีนั่นเองเน
า
ะ
ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ไม่คือเหมือนกับทุกเรื่องก็มี2ด้านนะคะอย่างในด้านดีในด้านบวกนะคะหากเสื้อผ้าแบรนด์เสื้อผ้าที่ได้รับการใส่โดยแฟชั่นไอคอนหรือว่าสตรีหมายเลขหนึ่งอย่างมิเชลโอบามาอย่างเงี้ยก็สามารถเติบโตได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแบบแจ๊
ใช่จริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่รอบตัวเราโดยตลอดเวลาเนาะจริงๆแล้วบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ติดตามดาราที่ดังระดับโลกหรือว่าอะไรเราอาจจะติดตามยูทูบเบอร์ที่เราชื่นชอบหรือว่าเราจะติดอาจจะติดตามInstagram account ที่เราแบบชื่นชอบอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วเราก็อาจจะหันไปหาซื้อสินค้าที่อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาใช้อยู่มาโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ถูกต้องไหมจริงๆแล้วเพียงแต่ว่ากรณีที่เรายกมาเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของระดับโลกที่แบบว่าใหญ่ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไคลี่เจนเนอร์เป็นเจอร์มี่จอร์แดนคริสโตโรโรนัลโดหรือว่ามิเชลโอบามาซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยทรงอิทธิพลมากขนาดที่ว่าส่งผลให้ราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวได้เลยกันเลยทีเดียวนั่นเองเน
า
ะ
ก็เรียกว่าอีกหนึ่งเหตุผลนะอย่างเรื่องที่บอกว่าพอมิเชลโอบามาเอามาใส่ปุ๊บแล้วทำให้แบบว่ายอดหุ้นของแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยเพิ่มเพราะมันจะมีประโยคนี้พี่แจ็คว่าอ้าวขนาดมิเชลโอบามายังใส่เลยชุดนี้มิเชลโอบามาเคยใส่นะก็ไปถือว่าเป็นอีกหนึ่ง strategy ในด้าน marketing นะคะว่าอุ๊ยอันนี้คนดังคนนี้ใช้อันนี้คนดังคนนี้ลองค่ะพี่แจ
็คใช่เพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นได้ชัดเลยถึงความสำคัญของ influencer เนาะต่อแบรนด์นึงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้จ้างเขาเนาะเราอาจจะไม่ได้จ้างเขามาเป็นแบรนด์ ambassador ของเราโดยตรงหรือ presenter ของเราโดยตรงแต่ว่าเราต้องอย่าลืมว่าการที่เป็นคนดังเนี่ยทำอะไรใครๆก็สนใจไปหมดเนาะเพราะฉะนั้นแล้วมีผลต่อแบรนด์เราอย่างแน่นอนแต่ว่าเราใครจะไปรู้ว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแล้วอยู่ดีวันนึงมีคนดังซื้อเสื้อผ้าเราไปใส่อย่างเงี้ยโอ้โหรับรองว่ามูลค่าของแบรนด์เราเนี่ยเพิ่มขึ้นภายในข้ามคืนก็เป็นไปได้ก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เน
า
ะ
ก็ถือว่าถ้าเกิดการสร้างแบรนด์ awareness นะคะการใช้อินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL ที่ถูกที่เหมาะสมกับแบรนด์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญที่จะทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นครับพี่แจ
๊คใช่คือต้องบอกว่ากรณีของอย่างกรณีของโรนัลโด้คายลี่เจนเนอร์เนี่ยบางทีอาจจะเป็น2กรณีที่มันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญหรือว่าเหตุที่เขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากอ่ะคืออินฟลูเอนเซอร์เขาไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นหรอกว่าเฮ้ยถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วหุ้นมันจะตกหรือว่าอะไรเนาะก็เป็นเหมือนกับ personal preference เป็นความชื่นชอบส่วนตัวเพียงแต่ว่าพอทำอะไรขยับอะไรนิดหน่อยเนี่ยมันส่งผลต่อแบรนด์นั้นได้ซึ่งจริงๆเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกันเนาะคือใครจะไปรู้ว่าบางทีเนี่ยเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยอย่างโรนัลโด้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ้าเป็น iPhone เป็น Samsung อะไรอาจจะส่งผลต่อหุ้น iPhone Samsung อะไรก็เป็นไปได้ใช่มั้ยครับ
ค่ะพี่เจ
ใช่เพราะฉะนั้นแล้วบทเรียนในครั้งนี้เนี่ยก็แน่นอนอย่างที่เราบอกเลยว่าบางทีเนี่ยการที่เราเป็นผู้ประกอบการหรือว่าอะไรจริงๆเนี่ยมันก็มีทั้งการที่เราเลือกอินฟลูเอนเซอร์เลือกมาอย่างดีเลยแต่อาจจะยังสร้างแบรนด์ awareness ไม่ได้หรือบางทีเกิดเหตุการณ์บังเอิญที่เราไม่ได้จ้างเขาเลยแต่พอเขามาใช้สินค้าเราปุ๊บปรากฏว่าเรานี่ปังเลยอะไรอย่างงี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมครับน้องน้ำหวาน
คร
ับแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดเนาะที่เราเอามาฝากกันในวันนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการอ่านคอมเมนต์น้องน้ำหวานอย่าลืมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราครับ
ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องพวกเราทั้งว้าแล้วก็พี่แจ็คนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ SCB นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้เราได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆสนุกมีความมีสาระน่ารู้ให้กันทุกเช้าเลยนะคะให้เราได้เหมือนกับได้พูดคุยกับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันค่ะ
ครับก็ขออนุญาตให้น้องน้ำว้าพาเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์หน่อยครับ
วันนี้ไม่สไลด์ค่ะวันนี้จะตบมือเรียกคอมเมนต์กันค่ะ
โอเค
คอมเมนต์แรกค่ะคุณเกรียงศักดิ์คุณเกรียงศักดิ์นะคะท็อปแฟนของเราค่ะบอกว่า so hopefully it is increasing grateful the mission to the moon new update program is actually that good for providing audience broader view นะคะ of what is happening all around the world ค่ะโอ้โหมาเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณคุณเกรียงศักดิ์มากๆที่ติดตามพวกเรามาตลอดนะคะและพวกเราก็จะตั้งใจนำเสนอข้อมูลดีๆให้คุณเกียรติศักดิ์ทุกเช้าวันเสาร์เลยค่ะต่อมานะคะอีกหนึ่งท็อปแฟนของเราค่ะคุณไพศาลค่ะสวัสดีครับน้องแจ็คน้องน้ำว้าไม่เข้าสตูหรอช่วงนี้พวกเราก็ยังอัดผ่านซูมกันอยู่นะคะแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะก็ตั้งใจส่งข่าวสารดีๆให้คุณไพศาลแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านเหมือนเดิมค่ะ
ครับต่อมาคุณกตวุฒินะครับบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คน้องน้ำว้าขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆมาฝากครับสดชื่นแจ่มใสทั้งสองท่านเลยขอบคุณคุณกตวุฒิด้วยเช่นกันนะครับ
ค่ะขอบคุณนะคะ
แล้วคุณธนชัยนะครับบอกว่าสตรีมมิ่งมายุคแรกๆสมัยเด็กๆไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะอินเทอร์เน็ตมีราคาแพงครับขนาดเป็นแค่การสตรีมเพลงก็แค่พอเราโตขึ้นอินเทอร์เน็ตก็เร็วขึ้น Netflix ก็เป็นแพลตฟอร์มหลักสำหรับดูหนังดูซีรีส์สารคดีของพี่เลยครับส่วนมากจะดู Netflix Original ของเกาหลีที่ทำให้เราได้เห็นพล็อตใหม่ๆเช่น Move to Heavenแล้วก็แนะนำสารคดี Netflix ก็ดีไม่แพ้กันแนะนำ Money Explain อู้ Money Explain นี่พี่ก็ดูนะดีมากเลยครับส่วน HBO Go ไม่ค่อยได้ดูเลยไม่ได้ดู Game of Thrones ส่วน Disney Plus รอสมัครไว้แล้วสำหรับสาวก Marvel มันจะกับน้องน้ำวานแนะนำซีรีส์เรื่องไหนบ้างครับส่วนวิวพี่ยืมเพื่อนดูซีรีส์เกาหลีบางเรื่องส่วนมากรอลง Netflix นะครับก็ขอบคุณคุณธนชัยนะโหแชร์ละเอียดมากนะฮะบอกว่าจริงๆถ้าให้ส่วนตัวแนะนำนะอยากให้ลองคุณธนชัยไปดู World War 2 in Color นะครับถ้าชอบแนวสารคดีนะเป็นเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2ผมชอบมากน้องน้ำวานแนะนำคุณธนชัยหน่อยสักเรื่องนึง
ถ้าเกิดเป็นด็อกคิวเมนทารีนะว้าชอบดู Social Dilemma แล้วถ้าเกิดเป็นหนังเป็นซีรีส์เกาหลีว้าชอบดูเรื่องMy ค่ะสนุกมากเป็นซีรีส์เกาหลีที่แบบโอ้โหแบบสถาปัตยกรรมในบ้านนะคะสวยมากๆเลยและเดี๋ยวว้าจะพามาอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ค่ะพี่แจ๊ค
ครับได้เลย
ในสำหรับแฟนๆใน YouTube ของเรานะคะคุณคีฟคามนะคะบอกว่ามันแล้วแต่ความชอบส่วนตัวจริงๆนะคะส่วนตัวแล้วอยู่ที่ติดเครื่องมายาวนานก็คือ Netflix แล้วก็กำลังจะรอ Disney Plus อยู่นะคะนานๆที่จะดูเกาหลีแทบจะไม่ได้ดูของไทยนะคะแต่ถึงเวลาจริงก็กลับมาดู YouTube ดู Mission New Insider ของเรานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
คร
ับและต่อมานะคะคุณ My Night Bear บอกว่าน้องผู้หญิงพูดเหมือนไลน์ทีวีดูได้ในต่างประเทศด้วยอยากรู้ว่าประเทศไหนบ้างโอ้โหอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจำได้นะคะเขาบอกว่าในจีนนะพี่แจ๊คที่บอกว่าซีรีส์วายบางทีมันไปโด่งดังที่จีนมากๆแต่อาจจะเป็นผลิตจากไลน์ทีวีแต่ขายให้กับชาแนลของช่องจีนนะคะในส่วนนี้เดี๋ยวลองเช็คให้ดูอีกทีนะคะส่วนอีกคนหนึ่งคุณบีจังนะคะบอกว่าแนะนำมันแนะนำซีรีส์กับพวกเราบอกว่าเรื่อง Bio Hacker ใน Netflix สนุกค่ะพี่แจ๊ค
ครับ
นะคะเดี๋ยวพวกเราจะไปดูบ้างนะคะขอบคุณที่แนะนำซีรีส์สนุกๆให้เราดูในวันเสาร์นะคะ
ก็การรายงานข่าว Mission New Insider ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เนาะหวังว่าข้อมูลทุกอย่างจะเป็นประโยชน์สำหรับเนื้อหาในวันนี้ใครที่มีข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็ร่วมพูดคุยกับเราได้ข้างล่างนี้เลยนะในช่องคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก